No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Iltalehden politiikan puskaradion konseptikehittäjä ja pääasiallinen ankkuri Marko Oskari Lehtonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ehkä näin voisi sanoa, että sä suorastaan yksin keksinyt tämän konseptin ja kaverit vähän siinä hiihittelee vieressä.
No mä oon ymmärtänyt, että sulla on jonkun verran näitä katsoja täällä, niin on ehkä parempi pysyä totuudessa, että olen yksi kehittäjistä. Olen ohjelman nimen kuitenkin keksinyt, joten ehkä voidaan sanoa, että olen yksi kantavista voimista, ainakin näin.
Joo, sä et astunut myöskään tähän ansaan. Mä testaan tällä teidän ryhmälojaalisuutta. Täällä oli Jari Hanska ja hänkään ei hypännyt tuohon suohon terkkuja. Ilmeisesti Jarille hän on jälki lisääntymässä vissiin tällä hetkellä.
Joo, hän on noissa Antti Rinteen käynnistämissä talkoissa.
Asiaa, mäkin olen jo niin vanha mies, että mä tarvii hänenkin eläkkeen kontribuution, että tämä systeemi pontsi pysyy kasassa.
Kyllä.
Mutta mä oon ollut pitkäaikainen fani tälle teidän politiikan puskaradiolle, siis Jonne ei muista, mutta mikä on puskaradio?
Politiikan puskaradio, niin, mikä on puskaradio? itsekin olen sen verran nuori vielä, ainakin koen henkistelevän nuori, että mikä on puskaradio? En itse asiassa tiedä, mutta kai sillä viitataan vähän siihen, että tulee eduskunnassa vähän huhuja kuullaan politiikan saralta ja ehkä se siihen liittyy, mutta voin kyllä vastata myöhemmin, mikä on politiikan puskaradio, mutta on hyvä kysymys, mikä on puskaradio?
Niin, eikö se ole siis joku semmoinen, että sä tavallaan teet vähän niin kuin puolivillaisesti systeemin ulkopuolelle tätä niin kuin broadcastingia. Kyllä. Mäkään en siis tätä tarkastanut, kun mä luotin, että sulta tulee tähän vastaus, niin me ollaan todennäköisesti molemmat ihan skutsissa.
Ollaan puskassa molemmat, en ole asiaa hirveästi miettinyt, mutta hyvä nimi on se nimittäin itse keksinyt. Niin.
Joo, eli mutta mennään tällä niin kuin politiikan tutkimisella, ja mä ehkä nostasin tähän sun sankariteon, eli etkö sä ole juuri se kaveri, joka on niin kuin lorvailevat entiset kansanedustajat pistänyt niin kuin tekemään työtä sen jälkeen, kun ne on pudonnut eduskunnasta?
No niin ne väittää tosiaan, ne jotka ei, Jonnet ja muut, jotka ei muista, niin tosiaan kansanedustajalle oli tällainen sopeutumiseläkejärjestelmä.
Joka ei ollut todellakaan 500 päivää.
Ei, se on itse asiassa, mä oon itse syntynyt vuonna 1983, ja itse asiassa sopeutumiseläkejärjestelmä luotiin samana vuonna, eli
jos voiko tämä olla sattua?
Joo, en tiedä. Jos se olisi ollut voimassa, niin sekin olisi täyttänyt 40 vuotta, mutta 2019 huhtikuussa niin kansanedustajat sit suuressa viisaudessaan päättivät lakkauttaa tämän oman avokätisen etuutensa, ja siihen vaadittiin semmoinen satakunta juttua meikäläisiltä ja ehkä muiltakin toimittajilta, mutta tämä koko homma lähti siitä, että Sauli Niinistöhän puhemiehenä yritti lakkauttaa tätä järjestelmää, koska kuten kaikki muistavat, niin Sauli Niinistö muun muassa valtiovarainministerinä oli aika tiukan talouskurin
ystävä. Oli semmoisiakin valtiovarainministeriä.
Ja kyllähän on tarkan markan imago on vaalinnut myös presidenttinä. Okei, euroissa ollaan nykyään, mutta kuitenkin. Niin Sauli Niinistö ei siinä onnistunut, ja syy oli se, että kansanedustajat Pannahinen eivät suostuneet luopumaan tästä etuudesta. Ja siinä sopeutumiseläkkeessä oli tämmöinen jännä elementti, että se ei ottanut ollenkaan huomioon pääomatuloja, eli sulla sai olla vaikka, olisi voinut olla vaikka 1 000 000 pääomatuloja, ja sä voit silti saada tämmöistä
ja tämä ei ole todellakaan teoreettinen keissi, vaan näin myös tehtiin.
Näin tehtiin, ja siinä oli myös toinen porsaanreikä, että sitä sai vanhuseläkeikään asti. Eli jos sä 39-vuotiaana jätit eduskunnan omasta tahdosta, niin sä sait 65-vuotiaaksi nostaa tätä sopeutumiseläkettä. Se saattoi olla esimerkiksi entisellä ministerillä niin useita tuhansia euroja kuukaudessa. Niin tässä oli niin sanottu vähän valuvikuja tässä järjestelmässä, ja sitä lähdin sitten tutkimaan ja selvittämään ja uutisoimaan näiden esimerkkikeissien kautta.
Niin, eikö se ollut siis tämmöistä, että morjesta vissiin, että vieläkään niin kuin 7 vuoden jälkeen töissä, mutta niin kuin näytti olevan pääomatulot tätä ja tätä. Eikö se ollut tämmöistä ihan kunnon niin kuin, ajojahti? Että
No en mä tiedä.
faktojen paljastamista.
Kansanedustajat varmasti, nämä, jotka olivat etuuden piirissä, kokivat sen ajojahtina. Mm. Ja tiedän, että en varmasti kaikkien sympatiapistettä sieltä saanut, mutta kansalaisilta ei ole hirveästi tullut valituksi. Sanotaanko näin, että kansan pulssilta tai kansan syvärivit on kuitenkin olleet sitä mieltä, että tämä oli kyllä semmoinen muinaisjäänne, että tästä oli hyvä päästä eroon, ja siitä on tyytyväinen, että oma niin kuin oikeudentuntoni tässä kyllä toteutui. Eli tässä oli paljon virheitä tai valuvikoja tässä järjestelmässä. Nykyäänhän kansanedustajat saa sopeutumisrahaa, eli jos he putoavat vaaleissa vaikka yhden kauden jälkeen, niin he yhden vuoden ajan saa, koska he saa palkkiota eduskunnasta, niin he ei ole sitten ansiosidonnaisen piirissä, niin tämä vuoden sopeutumisraha vaikka ensimmäisen kauden edustajille, niin se on tämmöinen vuoden kestävä ansiosidonnainen työttömyysturva, mä pidän sitä hyvänä.
Se on hyvä, ja siis itse siis pitää olla kyllä aika vastenmielinen ihminen, jos pitäisi sitä vanhaa systeemiä millään tavalla moraalisesti kestävänä.
Joo, tässä sopeutumisella kerrassa oli vaan se tosiaan se ongelma, että kun se oli luonteeltaan kohtalaisen passivoiva, jos nelikymppisenä jäät pois politiikasta, jos sulla on 25 vuotta mahdollista nostaa vaikka 3000 euroa kuukaudessa, niin se ei kannusta sua hakemaan töitä, ja sitten siinä oli vielä se, että sulla sai olla kuitenkin pääomatuloja, niin sitten nämä kansanedustajat, jotka sai sopeutumisen eläkettä, niin alkoi perustaa firmoja, toimimaan muun muassa lääkärinä, ja ottivat lääkäripalkkiot terveystalosta nimiä mainitsematta, niin tuonne omaan firmaan.
Löytyvät sieltä artikkeleista.
Niin, vasemmalla kädellä nostivat sopeutumisrahaa, mikä meni sinne ansiotuloihin, ja oikealla kädellä sitten firmasta osinkoja, mikä meni pääomatuloihin, ja nämä eivät sitten järjestelmävirheestä johtuen kohdanneet, joten tupla palkka.
Joo, ei mulla ole sympatiaa verorahoja niin kuin tuhlaajalle niin kuin missään muodossa. Siis hieno keissi, ja itse asiassa ja tästä voisi vähän jatkaa ennen kuin hypätään tuonne presidentinvaaleihin, niin mä en ole ihan varma tästä niin kuin karenssihommasta, että siinä on vähän sama juttu, että jos sä oot niin kuin nobody jollain niin kuin markkina-arvoa, niin sä otat siitä vähän niin kuin puolen vuoden ekstra rahat niin kuin veronmaksajan piikkiin niin kuin tällä nykysysteemin, että ei ne nyt varmaan niin kuin niin valtiosalaisuuksia vie siinä, että mä en itse asiassa ole kauhean karenssifani.
Niin, kun tämähän on kääntynyt siihen, että tässä on niin kuin mediakin peräänkuuluttanut ja niin kuin aiheesta näitä karensseja, että eihän se nyt voi, tämä pyöröovi voi pyöriä niin, että sä käyt kääntymässä tuolla vähän pääministerin kansliassa ja menet sitten vaikka konsulttitoimistoon, että onhan siinä hyvä jonkinlainen pieni tuumaustauko pitää, mutta sitten on kääntynyt siihen, että niitä karensseja oikein hakemalla haetaan, että ilmoitetaan, että aion perustaa nyt kyllä yrityksen, joka on ihan varmasti intressiristiriidassa tämän nykyisen tehtävän kanssa, niin tarvitsen 3 kuukautta palkallista kesälomaa, eli tästä karenssista on tullut vähän semmoinen automaatio, mutta vaikea on sitä kritisoida, kun ollaan esimerkiksi media näistä peräänkuulta, että sellainen on hyvä olla, niin molempia ei voi saada, että joko se on tai sitten se ei ole.
Joo, yksityisellä puolella niin tehkö ihmiset rahoilla mitä haluavat, että siis mäkin olen ilkeä investointipankkiiri, niin meillä on ollut ainakin joskus tämmöinen perinne, niin kuin garden leave, miksi sitä kutsutaan, niin puutarhalomaksi, että mä oon niin kova tyyppi, että kun mä vaihdan firmaa, niin ne siellä vapisee ne mun entiset työntekijät, että nyt se Sami pöllii kaikki bisnekset ja se on parempi pistää niin kuin maksulliselle lomalle vaikka puoleksi vuodeksi niin kuin tämän edellisen työntäjän puolesta. Niin se on mulle ihan fine, että jos joku haluaa tuohon tuhlata rahansa, niin menköön, mutta kun se menee veronmaksajan kukkarasta, niin musta se on vastenmielistä.
Onhan yksityispuolella on kilpailukieltosopimuksia just tämän takia, että jos on niitä salaisuuksia, mitkä lähtee liiveissä, niin ainakin ne ehtisi vähän vanhentua.
Joo, näin on, ja se on muutettu kohtuulliseksi, koska aikaisemmin se sai tehdä vaikka kuinka pitkiä kilpailukieltoja, josta ei makseta mitään. Nyt se laki siis muuttui sillä, että saa olla kilpailukielto, mutta ei saa olla maksuton kilpailukielto. Eli se on sillä reilu peli, että tavallaan suolataan vai jotain tyyppiä, että sä et nyt et tässä 2 vuoteen tee mitään ja me ei edes makseta sulle mitään. No joo, mutta hypätään tuohon presidentinvaaliaiheisiin, eli tosiaan viimeksi kun kollegas oli täällä, niin oli just tullut eduskuntavaalit ja siinä veikkailtiin näitä ehdokkaita ja mä siinä arvelin, että kyllä Mari voisi olla aika kova demareille ja sitten kollegasi Jari Hanska sitten aivan oikein sanoi, että Urpilaisen sieltä nostaa ja mä sinne hymähtelin pilkallisesti ja voisi vähän miettiä nopeasti tätä ekaa kierrosta, että ketkä siellä voitti ja hävisi.
Niin, no hienosti Jari oli ajan hengessä ja pulssilla sen Urpilaisen hienosti sitä nosti, mutta voi sanoa, että Urpilainen kuuluu näihin häviäjiin.
Joo.
Että voitti sentään Tuula Haetaan sen edellisen tuloksen, mutta ei sitten paljon muuta. Eli kyllä tämä auttamatta liian myöhään alkoi Urpilaisen kampanja ja asetelma oli niin selkeästi se, että Halla-aho pitää kammeta toiselta kierrokselta, niin SDP:n äänestäjät jo hyvissä ajoin olivat jo päättäneet, että äänestävät Pekka Haavista, niin se oli Urpilaiselle tekemätön paikka. Voi sanoa, vähän sääliksi käy mutta ehkä nyt kuitenkin 2 kuukautta pystyi olla sieltä komissiosta pois, niin ehkä sen verran pystyi sitten venymään tässä. Muita häviäjiä, Jussi Halla-ahoa voi pitää häviäjänä, mutta sitten tietenkin persut spinnaa sen niin päin, että 19% on parempi tulos Jussi Halla-aholle kuin perussuomalaisten kannatus tällä hetkellä. Taisi viimeisessä kalupissa olla 17,6.
Mutta tietysti, jos on demareiden pienempi puolue, jossa on 3 kertaa enemmän demareita, niin eihän se mitenkään suhteellisesti ole häviäjä.
Joo, Että kyllä niin kuin isot häviäjät oli niin kuin vasemmistopuolueet, vasemmistoliitto ja Jutta Urpilainen, jotka menetti sitten vielä niin kuin vaalipäivänäkin näitä ääniä taktisen äänestämisen takia. Ja sitten tosiaan Jussi Halla-aho, sitä voi pitää häviönä sen takia, koska perussuomalaiset oli kovat odotukset siihen. Loppukirja ladattiin paljon odotuksia ja mitä nyt on perussuomalaisten kanssa jutellut ja kuullut näitä tavallaan kenttäfiiliksiä, niin kyllähän siellä pettyneitä ollaan. Eli kyllä sitä odotettiin, että se noste olisi riittänyt sitten Haavistoa vastaan, mutta nähdään niin tämän taktisen äänestämisen takia, niin eihän se ole lähelläkään.
Joo, mua ehkä hämää se, no mulla oli itse asiassa syy, miksi tämä on itse asiassa kuulija toive, että tulette niin kuin kommentoimaan mulle, siis sanottiin, että kaikki muut kanavat haastattelevat näitä ehdokkaita, että otat nyt miettinen sitten edes niin kuin, vaikka se politiikan puskaradiosta joku kommentoimaan tätä. Että
edes joku sieltä.
Ei, kun siis oli siis sillä, että mulle varmaan olisi haluttu, kyllä, että mä kutsun näitä itse ehdokkaita tänne, mutta en mä nyt vaan ehtinyt ottaa, kun Halla-aho ja tuo Haavisto on sitten siinä. Mutta joo, näin se on, ja Li Andersson varmaan veti ihan niin kuin vaan eurovaalikampanjaa niin kuin etupeltoon siinä. Että
joo niin. kyllä se näin on, että kovasti siellä Urpilainen ja Andersson olivat tyytyväisiä omiin kampanjoihin. Eihän ne voi mitään muuta sanoa, mutta tietysti jos tulos on toi, niin eihän se niin kuin hyvin ole mennyt. Mutta heidän varmaan tähtäin on Anderssoninkin on jättämässä vasemmistoliiton puheenjohtajuuden jossain vaiheessa, niin siellä on varmaan, tai onkin ilmoittanut jo jättävänsä, niin siellä on tähtäimet sitten muissa kuvioissa.
Menisikö se MEPiksi?
Voi olla. Niin. Tässähän on pieni vaalitauko ja kohta taas mennään, eli kesäkuussa on eurovaalit ja se on selvää, että Jutta Urpilainen siellä Eero Heinäluoman kanssa hakevat demareille taas ääniä. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että Alexander Stubb, jos olisi pudonnut toiselta kierrokselta, mikä nyt ei sitten ollut millään tavalla lähellä, niin hän olisi varmaan sitten ollut seuraava tähtäin eurovaaleissa, eli toi komissaarin paikka, niin sehän on ollut Alexander Stubbin semmoinen niin kuin pitkäaikainen haave, ja niin, nyt näyttää siltä viimeisten kalluppien mukaan, että tämä haave on kaatumassa jälleen, eli hän tulee valituksi tasavallan presidentiksi.
Ai ui kauheeta, itkee kyllä, varmaan kyllä, siellä kyllä puuroonsa.
Mut 2014 kävi Stubbille ohrasesti, että hän oli haaveillut tästä komissaarin pestistä, mutta Jyrki Katainen pääministerinä päätti sitten jättää kotimaan politiikkaa, lähti sinne komissaariksi, niin Stubb joutui tyytymään pääministerin saattua, ja siitä hän jäi luu käteen. Ja,
kovaa on kokkarin elämä.
On.
Joo, mutta joo, varmasti on siis näin, että mutta siis voisin tehdä niin kuin Marinin, että ensin menee pressaksi sitten lähteekin komissaariksi kokkaren mandaatti. Siinä olisi niinku äijän teko.
Niin, mä en tiedä.
Mikä olisi hänen varamies muuten tässä systeemissä? Oletko ikinä pohtinut?
Ja kenen varamies?
Siis se Stubbi pressa ja sitten se lähtee siitä komissaariksi. Niin mitäs sitten tapahtuisi?
Niin, meillähän ei ole tämmöistä niin kuin varapresidentti. Se oli itse asiassa hauska tuossa Ylen torstain tentissä. Kysyttiin, että jos voisit jakaa presidenttikautesi puoliksi, ja se olisi niin kuin Suomen etu ja perustuslain mukaan mahdollista, niin Stubb sanoi, että kyllähän tuon Pekan ottaisi ja jakaisi puoliksi.
Noniin.
Puoliksi ja ottaisi niin kuin Pekan nimenomaan myös varapresidentiksi ilman jakamistakin. Niin Haavistot kytti samaa, että jakaisitko Aleksin kanssa, sanoi, että en. ja sitten tai hän sanoi, että niin kuin jotenkin tälleen, että Olli Rehn, että hän nukkuisi yönsä hyvin, jos Olli Rehn olisi presidenttinen. Niin siinä oli pientä kuittia Stubbille, että Haavisto ei laittaisi puokkiin tätä presidenttikautta. Mutta
niin, näin on siis RKP ja niin. Kristilliset laittoi yhden ministerin salkun puokkiin. Ja ehkä nyt niistäkin voisit puhua, niin RKP on varmaan sama asia kuin Stubb. Eli ne vaan jotenkin päätti, vai oliko siinä tämän niin kuin puoluejohtajan niin kuin sisäistä peliä, että ei haluttu Adelkreutzille antaa tätä puhuvaa päätä.
Niin, sitähän on mietitty, että miksi RKP ei asettanut omaa ehdokasta sitä kymmenettä ehdokasta, että siellä olisi ollut, kun oli 9 ehdokasta, niin kai se 10 olisi siinä samassa mennyt, kyllähän studioon mahtuu puhuvia päitä, mutta onhan RKPstä myös Haaviston taakse lähdetty, mutta RKP tukee Stubbia ja Haavistoa, sinne ne äänet menee, ne on ne kaksi vaihtoehtoa.
Mutta mä luulen, että siis ainakin mun täysin epäobjektiivinen niin kuin kysely, niin on kyllä Suomen ruotsalaiset ihan täysin on Stubb, että ei niitä niin kuin kiinnosta se puoluepolitiikka niin kuin paskan vertaan.
Joo, siellä on joo, näin varmasti on, ja Uudellamaallahan Stubb voitti Haaviston 45 000 äänellä, että kyllähän niin kuin Stubb on Uudellamaalla, Espoossa ja Vantaallakin, niin on valtavan suosittu. Ja yllättäen myös tuolla maakunnissa, voidaan tästä puhua myöhemmin lisää, mutta Stubb on, hänestä on tullut tällainen maaseutujen mies, en kyllä tiedä, miten tämmöinen mies Espoosta ja mies Firenzestä, tai professori Firenzestä, niin miten hän
oikea professori, ei vaan ei, niin kuin mikään niin kuin ylioppilas.
Ei ole, ja on käynyt armeijankin.
Niin, korporaali tosi, mutta tällä mennään.
Joo, korporaalin arvolla on ennenkin tehty hienoja tekoja.
Kyllä, kyllä. Niin Hitler, eikö se ollut korporaali? Joo.
En sano, että hienoja tekoja, mutta on päästy ainakin otsikoihin, jos näin, niin ei tosiaan, en sano, että Hitler on tehnyt hienoja tekoja, mutta on päässyt otsikoihin.
Joo, tästä vedettiin siis yhtäläisyysmerkit, jotka ei ehkä pitää poistaa näiden herrojen välillä. Mutta, joo, mutta sitten mietitään, että tämä Jallis käytti vissiin koko aikansa niin kuin vittuillakseen tätä Stubille ja sai niin kuin 17 000 ääntä, mikä on niin kuin ihan poteettisen vähän.
Niin, hän sai 2019 eduskuntavaaleissa.
Vai oliko se 27 000, jotain semmoista?
17 000.
Niin, 17 000, joo. 17 000, niin, ihan helvetin
vähän. Ja pari päälle. 17 plus sukulaisten äänet. Niin 2019 Jallis sai vielä yli 12 000 niin, eduskuntavaaleissa, niin, jotka on siis alueelliset vaalit.
Joo.
Nyt hän sai valtakunnallisissa vaaleissa sen 17 000 ääntä, niin eihän se niin kuin...
Joo, ja sitten nämä muut, niin Aaltola-ilmiö tuli ja meni, mutta skapas aika hyvin Essayahia vastaan, että eikö se ole niin, jotain?
Niin, mä en tiedä mitä tämä kertoo niin kuin Essayahista. Hän on niin kuin istuvana ministerinä puolueen puheenjohtajana, hallituspuolueen puheenjohtajana, ja Mika Aaltola painaa rinnalle, mutta se oli Aaltolalta sellainen suoritus, ja nostetaan hattua siitä, että lähtee tavallaan tällaiseen kisaan, mutta onhan se nyt karmaseva pettymys siinä mielessä, että vielä jossain vaiheessa gallupit näytti 10% tätä luokkaa. Niin ei se sitten tässä niinku puoluepoliittisessa pelissä riittänyt mihinkään.
Niin, mutta hieno tämmöinen Mr. Chance veto niinku täysin kanveesista.
Kyllä, se kannustaa varmaan ihmisiä tavoittelemaan niitä unelmiaan, jos semmoisia on.
Populistiset unelmat on aina kyllä, hienoja. Mä tsemppaan sitä. Mä olin itse kauppakorkeakoulussa Olli Muuraisen kanssa, joka on muuten siis Pekka Haavisten päätukia, niin perustettiin vapaa vaaliliitto ja voitettiin täysin häpeälle mättömällä opiskelijapolitiikka niin kuin populismilla. Että mulla on tullut siitä asti tämmöinen niin kuin lämmin henkäys tämmöiselle lähes anarkistiselle puoletoiminnalle. Mutta joo, oliko muuten siis Marko Junkkari kirjoitti sen niin kuin analyysin noista tukijoista, että oletteko te niin kuin ruotinut näitä, että kukaan missä ne rahat liikkuu ja onko taas jotain hämärää vaikuttamista liikkeelle?
No ei, nythän tuli uutinen itse asiassa tänään perjantaina, että kun tätä tehdään, että nyt Haavistokin on saanut sen 1,5 miljoonaa kasaan ja Stubbillahan oli se 2 miljoonaa, eli nyt sitten ne tavoitteet on kasassa. En ole itse näitä vaalirahoituksia ehtinyt tässä kaiken muun ohessa penkomaan, mutta siellä on just niin kuin mainitsit, että Haavistolla on Muurainen niin kuin päätukijana siellä isolla summalla, ja onhan niin kuin tunnettuja suomalaisia monenkin ehdokkaan takana, esimerkiksi Sanna Marinhan lahjoitti 50 000
euroa. Totta, aivan uskomattoman upeata.
No se oli tällainen kunniavelka tavallaan, koska Marin oli...
Mutta sieltä se on siinä positiossa, se voi heittää 50 tonnia nyt, niin se on jotenkin Demarille aivan upeata.
Mutta nyt tiedetään, mitä maksaa istuvan puheenjohtajan kampittaminen 10 vuotta aikaisemmin. Se maksaa 50 000 euroa.
Mä oon niin,
yksi Instagram-live.
Joo, mä oon miljoonalle. Onko se paljon yli miljoonan nykyään? Joo, mutta tämä Marin on aivan mahtava. Se on niin kuin... tulipunainen, niin kuin, saanko sanoa, kommunisti Tampereelta, niin nyt se on sitten tuommoinen niin 50 tonnia ja kansainvälinen julkimo, niin aivan jetset, niin kuin, aivan upea vääntö.
No on, se on musta mahtavaa, että yksi syy, minkä takia Marin oli kampittamassa Jutta Urpilaista 10 vuotta sitten, oli se, että hän piti Urpilaista liian niin kuin pleeriläisenä. ja nyt, kuten suuri yleisö varmasti tietää, niin Sanna Marinin työnantaja on Tony Blair-instituutti, niin nyt ilmeisesti Urpilainen pitää Sanna Marinia joko kanssa pleeriläisenä tai sitten hänen mielestään hän on liian pleeriläinen.
Joo, siis...
Näin tämä menee politiikassa.
Näin, mä olin Lontoossa 13 vuotta, niin mä olen äänestänyt Boris Johnsonia presidentiksi, pormestariksi meni läpi, ja sitten New Labourin toi Blair oli musta niinku tosi mainio jätkä, vaikka se oli niinku vassari siellä kulmassa. Et se oli musta niinku hyvä poliitikko, supliikki mies. Irakin sotaan meneminen niinku tuhosi niinku sen uran, mutta muuten se teki niinku jäätävää retoriikkaa ja mun mielestä ihan hyviä päätöksiä. Eli siis mun silmissä tämmönen Blair oli niinku about 1 000 000 kilometriä Thatcherista niinku vasemmalla, että niinku semmoinen lepposa kaveri, että mun on vaikea ajatella sitä kovin niinku oikeistolaisena tyyppinä.
Niin jos ollaan siellä, ihan, jos ollaan siellä todella punaisella vasemmalla alueella, niin ilmeisesti sitten hän oli kuitenkin liian oikeistolainen. Mutta
niin, se on se Irakin sota, kun se meni sinne bussin kylkeen, niin siitä tuli vähän bussista tippu siitä konservatiivin nöyhtää sen päälle. Tämä on mun teoria.
Se voi olla semmoista jotain aavikkohiakkaa sieltä putoi.
Joo, no mutta tätä mennään nyt vähän, sulla tuntuu olemaan vähän tätä alueanalyysiä, että siellä on siis tätä kaksi isoa blokkia, tämä Halla-aho ja sitten Olli Rehn. Eikö Olli vähän niin kuin Se voitti. Eikö kepun niin kuin surkea 10% base kasvatus ja pettymystä pettymykseen, niin olihan tässä nyt vähän tämmöistä Juha Sipilä-efektiä.
Mut nyt täytyy tehdä selväksi, että Olli Rehn hän ei ollut hän ei ollut omasta mielestään keskustan ehdokas, mutta tässä oli huvittavaa se, että Olli Rehn hän lähti rakentamaan, kun hän oli niin kuin Gallup-suosikki, niin hän lähti niin kuin teki Niinistöt, eli katkaisi kaikki siteet puolueeseensa ja perusti valitsijayhdistyksen, ja Pekka Haavistohan teki lopulta saman, mutta Olli Rehnhän sitten hänen kiusakseen, niin keskusta kuitenkin sitten meni nimittämään Olli Rehnin omaksi ehdokkaaksi, eli Olli Rehn ei ollut keskusta ei ollut Olli Rehnin tavallaan tukia, mutta keskusta asettui Olli Rehnin tueksi, eli että näin se meni. Niin hän tosiaan menestyi puoluekannatusta paremmin näissä vaaleissa, ja kyllä Olli Rehnkin oli niin kuin yksi näistä pettyneistä, en tiedä voiko häviäjäksi kutsua, varmaan koki, että hänellä on niin kuin mahdollisuudet, mutta ei niin kuin mikään tausta-aineista Gallupit antoivat meidänkin ennustaja antoi Olli Rehnille 1% mahdollisuuden, eli jos 100 kertaa valitaan presidenttiehdokkaita toiselle kerrokselle, Olli Rehn 99 kertaa jää rannalle, niin eihän se nyt ollut paperilla kauhean lähellä, mutta hän oli kuitenkin pettynyt, ja tosiaan toi 15% kannatus, mitä Olli Rehn, mitä se oli tarkalleen, jotain sitä luokkaa se oli, niin onhan se niin kuin hyvä tulos puoluekannatuksen näin.
Niin, nimenomaan tähän kepun, niin kuin, anteeksi, no, mutta kansanliikeehdokas. Mutta tästä, jos se nyt hän ei sitten ollut kepuehdokas, niin sitten hän, Juha Sipilä, sai ihan niin kuin legitiimisti testaamaan, että äänestää itse stubbia, koska se nyt ei ollutkaan kepulainen. Että.
On. Niin, jos tätä nyt niin kuin toista kierrosta mietitään, niin tavallaan Jussi Halla-aholta ja Olli Rehniltä hän nyt sitten vapautuu, jos oletetaan, että kaikki ne menevät äänestämään, mikä ei varmaan ehkä toteudu, mutta toivottavasti mahdollisimman moni menisi äänestämään, niin 1,1 miljoonaa ääntä vapautuu.
3,2 miljoonasta.
Niin, se on iso kakku sieltä vapautuu, ja sitä on nyt pohdittu meilläkin analyyseissa, ja muun muassa tänään tehtiin puskaradio aiemmin, niin että miten nämä äänet jakautuu sitten. Niin kuin
no mitenkäs ne tulee jakautua?
Halla-aholta se 600 000 ja Rehniltä se 500 000, niin miten ne jakautuu? Tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että mä juttelin eilen torstaina yhden keskustavaikuttajan kanssa vähän tästä, miten he näkee. Aloitetaan vaikka tästä Rehnin äänisaalista. Miten nämä 500 000 ääntä voisi jakaantua? Vähän vaikea on arvioida, miten ne niinku tavallaan niinku äänimäärällisesti jakautuu. Mutta sanotaan näin, että hän sanoi näin, että Haavisto on niinku persoonana. Haavisto olisi persoonana mieluisampi ja parempi ehdokas hyvin monelle keskustalaiselle, mutta hänen poliittinen viitekehyksensä on väärä. Vihreäthän on keskustalle perinteisesti ollut tällainen punainen vaate, ja maanviljelijät ei välttämättä pidä niistä vihreistä ajatuksista suhteessa vaikka heidän maaplänttiinsä tai metsiinsä. Mutta sitten taas toisaalta Alexander Stubb olisi poliittiselta viitekehykseltään huomattavasti mieluisampi valinta, mutta hän on taas sitten persoonana monelle keskustalaiselle väärä ja ärsyttäväkin. Niin tässä on niinku tavallaan se, että keskustassa pohditaan, miksei SDP:ssäkin, siellä on paljon Haaviston tukijoita, mutta SDP:ssä on yllättävän paljon myös epävarmoja äänestäjiä ja Stubbin tukijoita, eli ne jakaantuu ne äänet. Mutta keskustassa se varmaan on aika lailla, en tiedä, onko edes 50-50, vaan kyllä mä luulen, että Stubb on siellä vahvoilla.
Niin, kyllä ja, 2/3 olisi niin kuin muun ihan vakio tässä.
Joo, että niin Aleksille, että tässä tullaan se, että niin kuin Haavisto olisi persoonana henkilönä oikea, mutta puolue on väärä. Että eihän siitä vihreydestä ole mihinkään
päässyt. Niin, ja sitten ehkä tämä on vähän kuolemansuudelma, että tuleeko se hiipiikä. Näissä puoluekokouksissa oli hauskaa huumoria, kun tuli se toi Lampela vai mikä se on se, tota, juristi siellä hiivissä Stubin viereen tota, virnuilee, mutta taas niin kuin, Haavistolla sieltä tuli näin niin kuin vihreät tota, halailemaan Haaviston kuolijaksi. Tota, että.
Joo, sehän, se oli tota, tuolla Stubin sillä vaalivalvoissa, siellä oli eturivissä, oli niin kuin puoluejohto ja Antti Häkkänen kurkki sieltä, Petteri Orpo oli norossa kotona, ei siinä mitään, mutta Heikki Lampela oli siellä eturivissä, että mä en tiedä sitten, että mitä salkkua hän on hamuamassa, hänellä oli aikoinaan oikeusministerin salkku, oli suurena haaveena. Sanotaan näin, upea. Että sen jälkeen, kun olin linnanjuhlien jatkolla hotellikämpissä ja näin, kun tota Heikki Lampela ja hänen silloinen naisystävänsä Hanna Kärpänen heitti Heikkiä kihlasormuksella siinä kadulla, niin moi. Totesin, että oikeusministerin ura on varmasti nyt haudattu virallisesti ja taisi lähteä muuten luvatkin sitten jossain vaiheessa asianajajaliitosta. Joka tapauksessa en enää muista, mitä olen sanomassa keskustan ja näiden perussuomalaisten äänistä sen verran vielä, että yksi asia, mikä pitää niin kuin, ottaa huomioon perussuomalaisten äänissä on se, että nämä Haaviston synnit on tuoreempia. Molemmilla ehdokkailla, Haavistolla ja Stubbilla, jos mietitään perussuomalaisia, Halla-ahon äänestäjä, molemmilla jäljellä olevilla ehdokkaillahan omat syntinsä. Halla-ahon synniksi perussuomalaisten kirjoissa lasketaan ehdottomasti tämä Al-Hol-tapaus, jossa tota Pekka Haavisto jyräsi sitten ulkoministeriön konsulipäällikön tässä tota Al-Holin naisia ja lapsia koskevassa asiassa.
Ja tämä, vihreät vielä jyräsivät perustuslakia valiokunnan, että tämmöinen niin tupla niin kuin skämmi.
Tupla jyräys, kyllä. Ja tätä perussuomalaiset eivät ole antaneet anteeksi, ja tätä oikeasti pohditaan, että onko tämä sellainen asia, mikä estää sitten äänestämisen. Monella se varmasti on näin. Mutta on Stubbillakin niitä syntejä. Mm-hmm. Nyt on noussut viime päivinä tässä toisella kierroksella vahvasti esiin tota Ylen Politiikka Suomi-sarja, jossa käytiin läpi, hieno sarja, käytiin läpi suomalaista poliittista historiaa, niin siinä tota, populismia käsitellessä jaksossa, niin Stubb kertoi tälle, että vuonna 2015 Sipilän hallituksessa kokoomuksen tavoitteena oli hallitusneuvottelussa halata perussuomalaiset kuoliaaksi, eli tota, antaa käyttää tällaista taktiikkaa, että annetaan valtaa, niin ei voi sitten vaikka valittaa asioista.
Niin, sehän niin, hajotti sen puolueen, että hyvin toimii.
Just näin, ja vähän silleen ehkä tietyllä tavalla ivalliseen tai vähän silleen nauraskellen sanoisen, niin tämä ei niin kuin tunnu hyvältä tuolla, näin niin kuin eilen, kun juttelin muun muassa tota, Teuvo Hakkaraisen kanssa. Niin
Haaviston frendi.
Joo, tämä on muuten...
Mikä se saha
on jossain? Tämä on muuten mielenkiintoinen keissi, tämä Teuvo Hakkarainen. Siihen on pakko mennä lyhyesti. Tota.
Totta kai se nyt frendiään puolustaa. Missä ne käy tapaa jossain Viitasaaren sahalla vai mikä se oli?
No, se sahahan on myyty jo aikoja sitten, mutta Viitasaaren. Mutta siis joo, 2011 tosiaan... Teuvo Hakkarainen oli mennyt sitten lehtihaastattelussa sanoa, että kaikki homot ja lesbot ja somalit pitäisi lähettää Ahvenanmaalle. Sitten hän oli jouluna 2011 soittanut Pekka Haavistolle sitten.
Niin, että, joka edustaa yhtenäistä.
Yhtenäistä vähemmistöistä, niin tota, että en mä Pekka sua tarkoittanut. Sitten kaksikko alkoi rupattelemaan ja sitten lopulta Haavisto itse kutsui itsensä sinne Viitasaarelle sahalle ja he on siitä asti pitänyt yhteyttä. Ja nyt tilanne on se, että eihän niin kuin Hakkarainen missään nimessä voi vihreitä äänestää, mutta siellä on ehdokkana hänen hyvä ystävänsä pitkän ajan takaa ja sitten vastapuolella on Stubb, joka tota, ei myöskään ole niin kuin liittovaltiopuheilla.
Niin, törkeä globalisti.
Niin, ei ole niin kuin ollenkaan perussuomalaisten niin kuin pirtaan, niin Hakkarainen sanoi nyt sunnuntaina menemänsä Stubbin vaalitilaisuuteen Viitasaarella. Joten kyllä siellä Stubbin kampanjassa on oltu myös hereillä, että niin, jos ei voida kaikkia tota, Haaviston ääniä varmistaa kotiin tai varastaa, niin käydään varastaa ainakin Hakkaraisen ääniä.
Joo, mulla kyllä. Siis tässä tämä varmaan likaisia tota, kampanjameemejä, en tiedä onko näin, niin on tullut mun niin kuin somevirtaan tullut semmoinen Stubbin etunimi joku Karl Göran, eikö se?
Se on Kai Göran.
Kai Göran, anteeksi, niin tota, ei tiedä ehkä tulevan presidentin etunimeä, mutta tota, Kai Göranin semmoinen niinku juppikuva, jossa se niinku jossain tota Asturiassa tai jotain niinku sössyttää, ja sitten se, niinku, sit se Kai Göran, tota, tai niinku Alex Kai Göran Stubb oli, niin vielä niinku kaikki nimet siinä, että niinku näyttää oikein kunnon jupilta. Tämä on niinku tullut mun virtaa sieltä, ehkä Haaviston leiristä ujutettu sinne minuun.
Mun mielestä olisi meemeiskin olisi tärkeää tuossa faktat kunnossa, että se on Kai Göran Alexander Stubb.
Okei, no niin, hyvä, hyvin stand corrected. Sitten taas Haavistoa vastaan tullut tämmöinen tätä valintakortti, jossa niinku, tämä on tämä korporaalius tikataan, että Haavistoilla ei ole edes armeijaa, ja sitten on tuota oikea tohtori, ja sitten sit se viimeinen on ne tukijat, ei kuulu, sitten siinä on luoteltu jotkut yrttiahot, ja mikä sitä on tämä toi entinen perustuslakivaliokunnan vasemmista jamppaja ja muuta, että niinku tavallaan tämmöistä niinku tämmöiset niinku inhottavat ihmiset suosittavat tuolta vasemmista punalinnakkeesta suosittelevat sitä Haavistoa, että ei se voi olla hyvä tyyppi. Shining.
Niin. Mutta tästä tullaan siihen, että kun noita presidenttitenttejäkin on itse kattonut, tällä viikolla katsoin 3 työn puolesta, ja voin sanoa, että kyllähän se raskalta tuntuu. Aika vähän hän kammallahan niitä joutuu tai pinsettelee niitä eroja etsimään näistä. Niin. Nyt löytyy eroja ehkä tuosta NATO-joukoista, Suomen sijoittavista NATO-joukoista ja ydinaseista, siihen suhtautumista löytyy eroja, ja sitten on joitain pieniä muita, mutta kyllähän ne niin kuin arvokartalla ja muutenkin ovat molemmat liberaaleja ehdokkaita, ja ei niitä eroja niin kuin löydy. Mutta sitten kun ei tavallaan löydy niitä niin kuin ehkä asiapuolelta niin kuin riittävästi eroa, niin niitä haetaan mielikuvista. Niitä haetaan tavallaan sitä persoonasta. Ja presidentinvaalit on mitä suuremmassa määrin henkilövaalit.
Niin.
Nyt valitaan presidenttiä ja mielikuvat ja se persoonat vaikuttaa. Niin kuin puhuttiin, että keskustalle Haavisto olisi persoonana parempi, mutta Stubbin niin kuin se puoluetausta tai se puoluekanta on niin kuin mieluisaa. Tässä niin kuin, sit mietitään tämmöisiä, ja eihän tämä nyt ihan hirveästi liity siihen, että miten he suoriutuisivat presidentin tehtävistä. Eittämättä he on 2 nyt toisella kierroksella olevaa ehdokasta, jotka on saanut eniten kannatusta, niin suurin osa Suomesta on sitä mieltä, että tai riittävän suuri osa Suomesta on sitä mieltä, että tässä on 2 parasta ehdokasta, niin kyllä mä haluan myös luottaa Suomen kansaan siinä mielessä, että aika moni on sitä mieltä, että he kyllä sitten tehtävästä selviytyy, ja varmasti molemmat selviytyy.
Joo, samaa mieltä. Mä vaan mietin tätä negatiivista kampanjaa, mä oon itsekin Jenkeissä vähän kaasunut, niin siellä tällä hetkellä esimerkiksi Nikki Haley haastaa Trumpia sanomalla, että hän ja Joe Biden on semmoisia 80-vuotiaita, niin kuin, ja seniiliyskäyrällä menee alaspäin, ja sitten Trump kutsuu häntä bird brainiksi, ja sitten tavallaan sleepy jokes tätä Bidenia, että niin kuin siellä on niin kuin, vähän niin kuin tämä negatiivinen niin kuin kampanjointi vähän edistyneempää kuin täällä Suomessa.
Musta Stubb ja Haavistohan on nuoria miehiä, 55 ja 65, niin eihän siinä niin kuin amerikkalaisessa mittapuussa, niin hehän on niin kuin vasta alkajia, vaikka kokeneita poliitikkoja ovat jo nyt.
Näin on, ja onneksi ei nyt ole ihan ikäloppuja, että Kekkonen raahattiin vielä sieltä haudan partaalta vielä poikkeusluvalla presidentiksi, että sitä ei kyllä halua enää kukaan takaisin. No joo, onko nämä gallupit suunnilleen sanoo, että tämä nyt sitten kuitenkin on aika yllätyksetön, eli puhutaan niinku luokkaa 55-45 Stubbille menee, ja sitten ehkä voi olla niinku jopa lähempänä 60 kuin 50 niinku Stubbin niinku voittomarginaali. Onko tämä nyt kuitenkin siis aikuisten oikeasti pelattu jo tämä peli?
Se voi olla. Siis tänään tuolla meidän puskarissa mietittiin, siellä oli Lauri Nurmi muun muassa, joka tuntee nämä vaalidatat kuin omat taskunsa, oli käynyt läpi näitä äänestyskäyttäytymisiä, ja tilanne oli siis se, että ennen kuin ensimmäisellä kierroksella äänestettiin, niin Ylen viimeisin kalluppeilla, kun lähdettiin ensimmäistä kertaa uurnille, niin se Ylen kalluppi ennusti, että jos toisella kierroksella olisi Stubb ja Haavisto, niin se olisi 59-41 Stubbille, eli 9% ero, tai prosenttiyksikön ero olisi niin kuin näiden kahden välillä sitten lopulta. Nyt Helsingin Sanomat ensimmäisen kierroksen jälkeen tiistaina julkaisi ensimmäisen gallupin sitten tältä toiselta kierroksella, kun tiedettiin varmasti, ketkä on toisella kierroksella, niin siinä ne prosentit olisi Stubbin hyväksi 57-43, eli se äänten siirtymä, mikä vaadittaisiin tasoittamaan peli, on 7%. Ja 7%, jos äänestysprosentti pysyy samana ja äänestäjäkunta pysyy samana, niin se olisi niin kuin tarkoittaisi käytännössä 1% oli 32 000 ääntä ensimmäisellä kierroksella, että jos pyörästi 30 000 ääntä, riippuu vähän mikä se äänestysaktiivisuus on, niin pyörästi 30 000, niin 7 kertaa 30 000, 210 000, 220 000, jos on äänestysaktiivisuus nousee tai pysyy korkeana, niin 230 000kin voidaan vaatia. Niin tämä on niin kuin se ero, minkä Haaviston täytyisi tiristää. Eli
14 hallista.
niin, että Haaviston täytyisi niin kuin plus 200 000 ihmistä saada vakuutettua, että älkää äänestäkää Stubbia, vaan kääntykää mun kelkkaan, niin se on niin kuin Suomen kokoisessa maassa, Lauri Nurmi kuvaili sitä niin kuin 2000-luvun suurimmaksi poliittiseksi ihmeeksi, niin. Onhan ihmeitä tapahtunut, mutta niin kuin tuommoinen niin kuin raaka vaalidata harvemmin valehtelee, ja silleen niin kuin mun mielestä sitten on loppupeleissä hirveästi merkitystä, että usein se menee niin, että gallupit aluksi näyttää, että se ero on isompi, mutta sitten kun tämä kaksintaisteluasetelma tiivistyy ja ihmiset alkaa pohtia ja sitten katsoa niitä vaalitenttejä ja tulee analyysiä sun muuta, että onko Haavistolla mahdollisuuksia, ja nyt Stupilla alkaa tahti vähän hyytyä, ja niin ihmiset vähän pohtii, niin siinä voi tulla vähän heiluntaa, mutta se voi olla kuitenkin aika marginaalista, mutta jos se ero on niin kuin 55-45 tai mitä ikinä se onkaan, niin se niin kuin tavallaan, niin me puhutaan kuitenkin siis niin kuin, jos se olisi 55-45, niin se on 150 000 se ero. Niin se on hirveä määrä ääniä.
Joo, ja sitten vähän, mä katsoin hävettävän vähän niitä vaalitenttejä, mutta sitten katsoin sen Ylen niin kuin suuri vaalitentu, ja sitten mä olin niin kuin ihan niin kuin, mikä se eduskuntavaalihamma tämä oli, että niin kuin siinä niin kuin eka tunti keskusteltiin niin kuin hallituksen ohjelmasta ja sen hyvinvointi tuhoavista vaikutuksista, ja tavallaan, että saisiko tämä jotenkin vielä käännettyä niin kuin vasemmisto oikeisto peliksi, ja reittäisikö sekään, koska musta tuntuu, että niin kuin oikeisto jyrää nyt 60-pinnaisesti ehkä Suomessa.
No ei sitä saa, koska ensinnäkään Stubb ei tule sanomaan mitään. Jos kysytään esim. Hallituksen talouspolitiikasta, niin hän toistaa nyt tällä viikolla 3 stentissä peräkkäin se, että presidentin, hän ei kyllä tosiaan ole vielä presidentti, että häntä kyllä sitä voi muistuttaa, on muistutettukin, että vastaapa kysymykseen, koska sä et ole vielä presidentti, mutta hän sanoi, että presidentin kuiskaus voi olla megafoni, ja tämä on siis harjoiteltu, koska tämä on 3 stentissä peräkkäin. Mä en ole kaikkia ensimmäisen kierroksen tenttejä kattonut, mutta nämä toisen mä oon kattonut, niin jos tämä ensi viikolla jatkuu, niin jollain siellä pingokellot soi, eli kannattaa laittaa. Niin kauan kuin Stubb ei ota oikeasti kantaa näihin niin kuin päivän politiikan tai näihin talouspolitiikan, niin vähän vaikea sitä asetelmaa on kääntää.
Joo, ja Haaviston pitäisi säilyttää se tavallaan se punavihreä blokki ja sitten kuitenkin pelata porvarillista korttia ja ehkä jossain Persun unelmissa hän pyytäisi anteeksi tätä niin, törkeän liberaalia käytöstään.
Että. Niin, jos mietitään, että jos niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että jos Haaviston tai jos ja kun hänen pitäisi saada se yli 200 000 ääntä Stubbilta, käännytettyä näitä Stubbin kannattajia omaan kelkkaansa, niin en mä nyt oikein tiedä, että miten se niin kuin vasemmistopolitiikalla onnistuu, että löytääkö nämä Stubbin kannattajat itsestään sitten jonkun piilodemarin vai mikä tämä homman nimi, ja Stubbhan on ruvennut koseskelemaan myös jo demareitakin, eli kyllä siellä Jutta Urpilaisen 140 000 ääntä, niin jotain painaa, vaikka se pieni saali sinänsä olikin.
Niin, kyllä. Mutta voisiko tässä sitten olla pieni trendi, eduskuntavaalit meni 109 oikeistolle, jos tämä nyt menee, niin ainakin hyvin todennäköisesti menee sitten niin kuin oikeistoehdokkaalle tämä vaali, sitten meille tulee eurovaali, siellä olisiko siinä niin kuin tästä tämmöistä niin kuin pientä niin kuin oikeistoaaltodynamiikan alkua?
No siis kokoomuksen kannalta, siis näähän kertoo aina trendeistä, eli Suomessahan on perinteisesti, presidenttihän on tullut siitä puolueesta, joka on pääministeripuolue, tai suurin puolue.
Niin.
Nämä on trendejä, mutta siis kokoomuksen kannalta ongelmaksi muodostuu se, että heidän potentiaalinen ääniharva eurovaaleissa olisi ollut Alexander Stubb, ja aikaisemmin puhuttiin, että onko mahdollista, että hän toimisi tämmöisenä pätkäpresidenttinä, että hän toimisi vain muutaman kuukauden presidentti ja lähti sitten eurovaaleihin.
Ei kuin komissaariin suoraan syksyllä.
Ilman vaaleja.
Niin, siellä vaan nimitetään nyt eduskunnan tai kansakunnan velvollisuus.
Joo, tämä itse
asiassa. Paras mies, sitten pitää miettiä, kun hän ottaa sen jämäpaikan
presidentinlinnassa. Itseään ei tarvitse lähteä nöyryyttämään eurovaaleihin, yleensä sinne lähdetään niin kuin rakkaudesta puolueen ja lajiin, että lähdetään keräämään joukkueelle ääniä, mutta toki, mutta ehkä nyt lähdetään siitä, että jos Alexander Stubb valitaan seuraavaksi tasavallan presidentiksi, niin hän siinä sitten 6 vuotta ainakin pysyy, jos ei tylsisty kuoliaaksi. Tosi vaikea sanoa, mutta trendi on se, että meillä on tällä hetkellä oikeistohallitus, porvarihallitus, niin olisi jännä nähdä, miksi se trendi muuttuisi sitten niin kuin eurovaaleissa. Kyllä ne usein niin kuin menee sykleissä, ja sitten 3 vuoden päästä on taas eduskuntavaalit, ja sitten valta vaihtuu tai ei vaihdu.
Joo, mä oon sitoutumaton, ja oon itse asiassa äänestänyt molempia sekä Haavistoa että Stubbia, en kerro missä. Mutta mut kyllä tämä nyt ilkeänä investointien pankkina ilastuttaa tämmöinen oikeistolaistrendi tässä, että toivon sen lämmintä jatkoa. Mutta ja voi olla, että siis tuolla europarlamentissa tämä EPP, eli näiden kokkareiden niin kuin, emälaiva, niin sekin sitten saattaisi tämän niin kuin EUn direktiiviaallon kääntää vähän niin kuin kevyemmäksi tai markkinahenkisemmäksi.
Niin, mä tänään taisin puskarassa sanoa, että tämä niin kuin, tämä on minkä takia ihmiset lähtee politiikkaan, että he haluaa vaikuttaa asioihin. ja asioihin vaikutetaan saamalla valtaa, ja sitä valtaa saadaan vaalien kautta, ja nyt on tämä hallitus, ja kokoomus on pääministeripuolueena, ja kokoomushan on saamassa, että edelleen sanotaan, että jos Alexander Stubb ja kun gallupien mukaan näyttää siltä voittamassa nämä presidentinvaalit, niin kokoomuksella on sitten aikamoinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen väri suora, että siellä olisi sitten siinä tapauksessa, Stubb valittaisiin, niin presidentti, pääministeri, ulkoministeri, puolustusministeri, ja lisätään tähän vielä EU-suurlähettiläs ja EU-komissaari, joka riistetään urpilaiselta heinäkuussa viimeistään. Niin
ja todennäköisesti tulee vähän painavampi saakku kuin Afrikka.
Joo,
se voi olla niin kuin nyt ollaan kyllä niin kuin oikeita nyrkkiä.
Joo, mutta tälle on perinteet Suomessa, eli kyllä pääministeripuolue niin kuin perinteisesti on saanut sen komissaarin salkun. Niin kuin mä sanoin, niin yleensä presidentti on tullut suurimmasta puolueesta ja suurin puolue on pääministeripuolue.
Eduskunnan puhemieskin on jonkinlainen oikeistolainen, että
Halla-aho, mutta eduskunnan puhemieshän on niin kuin kyllä sitten taas, vaikka se on valtiollisessa protokollassa presidentin jälkeen toinen ennen pääministeriä, mikä monelta aina unohtuu, koska pääministerihän on vasta niin kuin tavallaan, se on kolmonen, se on niin kuin tavallaan kolmosviulun soittaja, mutta onhan hän absoluuttisesti niin kuin Suomen vaikutusvaltaisin ihminen.
Joo.
Ehkä sitten unohtuu se, että
kaikki tämä unohdetun miehen Petteri Orpon niin kuin voimia, ei kukaan olisi uskonut.
Kilttipoika köyliöstä, mutta puhuttiin tänään lähetyksessä siitä, että perussuomalaiset on niin kuin sallinut tämän, ja se on heille ihan ok. Perussuomalaisille oli tärkeää, että he saavat sisäministerin salkun ja oikeusministerin salkun.
Mm.
Ne oli ne salkut, koska niissä käsitellään maahanmuuttoa ja maahanmuuton lieveilmiöihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, muun muassa, mikä on ollut paljon pinnalla viime vuosina, vaikka seksuaalirikoslainsäädännön niin kuin tiukentamisen näitä rangaistuksia, niin nämä oli niin kuin perussuomalaisille tärkeitä salkkuja saada, ja he saivat ne. Ja se oli kokoomuksellähän täysin fine, mutta sitten ei myöskään perussuomalaiset halunnut tai voinut vaatia näitä muita salkkuja. Ja sitten tämä NATO-haukat pääsi liitelemään sitten näissä mielipuuhissaan, eli päästiin sitten tuonne ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimeen.
Joo, ja siis Jonnet ei muista, mutta tässä kuoleksi suutelemisvaiheessa persujen ja kokkareen välillä aikaisemmin, niin Timo Soinihan niin kuin kieltäytyy valtionvarainministeristä päästä
niin ulkoministeriksi. Niin hän poikkesi tästä niin kuin tavallaan dogmasta tai tästä tavallaan maan tavasta, eli toisiksi suurin puolue, toisiksi suurin hallituspuolue saa sen toisiksi tärkeimmän salkun, niin, mutta hän halusi sen kolmossalkun, koska sillä pääsee maailmalle, ja se oli hänelle niin kuin mieluisampaa. Ja
niin, mutta Riitta, Purrahan on niin kuin jopa nallekehui sitä, että siinä on niin kuin meille tämmöinen, ei sen näitä sanoja käyttänyt, mutta implikaatio, että semmoinen thatcheriläinen niin kuin valtiovarainministeri, että tästähän kuule persuista tullut ihan kunnon oikeasta puolue, että ei ne mitään tämmöisiä niin kuin vasemmistopopulisteja ole, niin kuin me näemme missään kirjoissa, ainakaan mun kirjoissa.
No Purralta voi kysyä, että kuinka paljon hän nauttii nykyistä työtehtävästään, kun hän tuolla somessa Instan puolella muun muassa jakaa näitä vihersmoothia hommia ja näitä, mutta kyllähän sillä aika paljon myös puuskuttaa.
Kasvissyöjä.
Joo, kyllähän aika paljon puuskuttaa, että taas maanantai ja 12.
Ehkä niin, tämä Politiikan puskaradio, niin on tuossa fani ja kuuntelen lähes kaikki, ja mä tykkään teidän formaalistista enemmän kuin tuosta uutisen raporttipodcastissa, jossa on niin tiettyjä ärsyttäviä persoonia, jotka niin kuin vituttaa mua suoraan sanoen. Ja
Jätetään ne mainitsematta,
mutta niillä on vähän semmoinen tyyliongelma, plus se on musta niin kuin ne ei ikinä puhu sillä lailla, niin kuin ehkä, tai no, jätetään nyt tämä vittuille väliin sitten, hieno ohjelma sekin on, mutta mä jätän joskus tietoisesti kuuntelematta sen kokonaan, koska se niin kuin vaan vähän niin kuin ärsyttää, että se tulee silleen mulla vahingossa niin kuin podcastiin, mutta teitä mä niin kuin haen niin kuin aktiivisesti sieltä tätä podcast-virrasta ja kuuntelen.
Se on tietenkin kiva kuulla, en mäkään lähde rakasta kilpailijaa tässä ristiinnaulitsemaan, mutta kuuntelija on kuningas, niin kuin äänestäkin on kuningas ja kuningatar, eli podcast-maailmassa, niin se äänet ja persoonat, niin ne on tosi tärkeitä kuuntelijalle. Jos ei vaikka ääni tai persona toimi, niin eipä ihminen sitä ohjelmaa sitten jaksa kuunnella.
Joo, mutta on se niin kuin makeeta. Mäkin olen siellä top 10 joskus, mutta te olette niin kuin koko ajan ja uutisraportin kanssa siellä 10. On se niin kuin aika kovaa, että niin kuin kansakunnan niin kuin top 10 joka jakso viikoittainen formaatti, eikö tämä kuitenkin ole?
On, joka perjantai tehdään jaksoja. Tosiaan meillä on 3-vuotisjuhlat tuossa huhtikuussa, niin yritetään keksiä sinne ja jotain. Ja kyllä mä niin kuin muistan, kun tätä 2011, se on ollut kuitenkin sitä korona-aikaa, sitä alkuvuodesta 2011 lähdettiin konseptoimaan ja miettimään, että tämmöinen meidän pitäisi rakentaa, kun meillä on hyviä persoonia meillä töissä, niin on ollut kyllä todella kiva ja nähdään siis, niin kuin en tässä rupea lukuja paljastamaan, mutta ollaan kasvettu kun investointipankkiirin sijoitus.
Joo, kyllä mä ne suunnilleen tiedän, koska siis jos mä oon siellä top 10, niin te olette vaikka 7, niin kyllä mä sen sitä voin osaan ekstravaloida teidän luvut aika hyvin. Joo, mutta tätä mainio ohjelmaa ja ehkä siihen alkutunnariin, niin mitäs ne äänet, onko ne jättävät?
Meillä on ollut näitä Q&A-jaksoja myös, niin nee. Yksi yleisökysymys taas liittyy tähän tunnariin, että kuka se on tai mikä se on, niin mun täytyy sanoa, että mä selvitin sitä asiaa, koska mä itsekin luulin, että se on, niin kuin, että se on joku puhe, mutta mä ajattelin, että se on joku puhemies, joka lyö siinä niin nee. Sitä, mutta eikä Jäätteenmäki puhemiehenä ollut, en muista tarkalleen,
aha, niin,
mutta se ei ole Jäätteenmäki, vaan se on meidän tunnarin tehnyt Petri Anikari. Hän on itse vähän manipuloinut ääntänsä ja jossain kylpyhuoneessa kylvyssä äänittänyt sitä ja sitten jotenkin käyttänyt audiomagiikkaa siinä, mutta hän on tosiaan se hiljaisuus nais oletettu siinä, joka, niin hän on Pete.
Joo, eli tuossa on vähän sama tarina, kun kuuntelin tämän Saku Tuomisen, joka mullakin on ollut vieraana, niin ettekö te tiedä, kuka minä olen kirjan, niin se paljasti tämän broadcasterin tunnarin, että ne oli ensin tehnyt kovalla rahalla niitä tonnareita ja sitten joku niiden työntekijä vaan niinku veti tämmösen niinku vitsinä semmoisen pornahtavan naurun sinne ja siis tää polttavat sikarin savuja sinne, jonne te ehkä muista broadcastersin niinku tunnaria hyvissä paissa rumissa muun muassa oli klassikkoa, mutta siinä semmoinen niinku pornahtavalla naisella.
Joo, siis mä muistan, että siis toihan tuli just vaikka, eikö toi tullut ton uutisvuoron jälkeen?
Joo.
Joo, niin mua pelotti toi niinku nuoren lapsen. Sitten niinku, mä olin varmaan lapsi
siinä. Vaarallisia naisia nauravat seksikkäästi.
Mä oon pelottanut elämässä niinku kaksi asiaa. Toinen oli pikkukakkosen, se varokaa heikkoja jäitä. Sitten on toi broadcaster, toi lopputunnus.
Asiaa, mutta aivan mainio ohjelma. Ja siihen kuuluu tämmöisiä konseptia. Mäkin on muuten siis teen tämän Maikkarin toimittaja Ivan Puopalon kanssa samassa studiossa, niin hänellä on semmoinen viikon viisastelu, niin mä oon yrittänyt tuoda vähän samanlaista niin kuin konseptointia. Siis pitäähän näissä jumalauta olla konseptointia näissä, että toistuvia rakenteita, niin mä oon tuonut sinne tämmöisiä sananvapauskornereita ja sitten tämmöistä hölmöä niin kuin karaoke-laulua ja joskus mulla oli tämmöinen voke-lätse, jossa mä niin kuin muutin persoonani niin voken edustajaksi ja muuta tämmöistä, niin kyllä pitää olla niin kuin sisäpiiriläppää ja konsepti, eikö tämä ole näin, että toistetaan rakenteita?
On se näin, ja mä oon tuonut tuonne vähän tässä käsikirjoittajan juontajan roolissa, niin sinne on tullut vähän viikon vikkelää, eli meillä on tarkoitus, me käsitellään aina niin kuin päivän tai viikon tämmöisiä isoja puheenaiheita kevyesti ja huumorin kautta, ja itsellemmekin nauraan, ja joskus myös poliitikoille nauraan, mutta sitten just viikon vikkelää, vähän viikon vitsiä.
No niin, nyt mä pistän,
oliko kun mainitsin. Tätäkö sä yritit hakea?
Tämä oli niin kuin häpeilemätön kyy niin kuin potkasta sinne viikon vitsiin, eli annas palaa. Mä varastan teidän ne ääniefektit ja laitan sen tähän ja katon että pistääkö.
Sä haluat siis puskaroida tämän viikon vitsin?
Joo, kun vitseistä voit valita niin kuin best of tai sitten tämän viikon vitsi.
No, tämän viikon vitsi alustan ihan lyhyesti siihen, että perussuomalaisten nuori kansanedustaja Miko Bergbom osoitti suurta kansalaisrohkeutta käydessään tuolla Senaatintorilla suurmielenosoituksessa huutamassa näille lakkoileville pienpalkkaisille ihmisille, että menkää töihin. Suurin piirtein näin oli ehkä se Bergbomin sanoma, siis että hyvinvointiyhteiskunta on meille tärkeä, halutaan pitää kiinni siitä, ja se tarkoittaa sitä, että teidän pitää mennä töihin. Niin, keksin tästä tämmöisen vitsin. Nämä vitsithän usein löytää tiensä eetteriin hyvin nopean prosessin kautta, että näitä ei ihan hirveästi hiota, eli se syntyy usein siinä, kun kävelee studioon, kun on pakko keksiä joku.
Nyt on selitetty jo liian pitkään.
Kyllä. Mitä Miko Bergbom sanoi pudottaessaan mikrofonin lavalla? Badabum!
Mä luulen, että tämä mic drop. Aivan loistavaa. Se oli niin huono, että se oli hyvä. Ja kun mun kunnia velvoittaa tässä, siis mä olin tuossa Jyri Engeströmin, sillä on tämmöinen niin kuin startup-ministeriö, ne kertoo siellä niin kuin aivan korneja niin kuin runoja, niin mä tietysti piti kirjoittaa kornirunu itsekin investointipankkiin, niin sateenvarja löytyy sieltä jaksosta, mutta vastaan tähän, niin Aalto-yliopiston Taikki-laitos 2008-luvulla laulaa tietysti varmaan tätä biisiä, mutta sitten jos ne haluaa tehdä tämmöisen pastissin Pekka Haaviston kaudesta, niin mikä sen elokuvan nimi?
No.
Musta Pekka. Tähän varastetaan teidän tota soundi-efektit ja katsotaan, saako mä teidän tota PR-koneisto mun kimppu.
Ehkä saat.
Näillä mennään. Aivan mahtavaa, mulla on ollut vieraana Marko Oskari Lehtonen, politiikan puskaraadien konseptoija, pääasiallinen ja ankkuri. Ja mä ehdotan, että me mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja keskustellaan vähän lisää tästä sun lusmu kansanedustaja jahdista. Vaihtoehtoisesti sä voit valita jonkun esoteerisen harrastuksen, jos sä haluat kertoa mun ydintilaajalle.
Puhutaan kansanedustajista ja heidän entisestä sopeutumiseläkejärjestelmästä. Se voi olla minun esoteerinen entinen harrastus.
Sillä mennään, mutta ehkä vaihdat aihetta, eli nähdään siellä sisäpiirin puolella. Kiitoksia.